Бишкекте саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 26 декабрь, күнгө бейшембе. Бул жарым саатта Жогорку Кеңеш референдум өткөрүүнү талап элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда пикир келишпестик чыкты. Тажикстанда мамлекеттик райондук гезит аткаминерлерге каршылык билдирип, биринчи бетин актай чыгарды.
Бул объективдүү маалыматтын жоктугуна, жергиликтүү журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан аткаминерлерге карата каршылык.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Ооганстандын түндүгүндөгү Балх провинциясында аскердик бөлүктү бута калган жангечте чабуулунан кеминде 6 жоокер мерт болду. Коргоо министрлиги 26 декабрда таң эрте болгон кол салууну теракт деп атады. Маалыматка ылайык, жангечте жарылуучу зат таршы калган автоунаанын аскердик бөлүктүн жанында жардыргандан кийин куралчан согушкерлер имаратка чабуул коюшкан. Жардыруу жана атышуудан кеминде 3 аскер жараталды. Балх провинциясынын губернаторунун басмасыз өкүлү Мунер Фархан согушкерлер менен ооган коопсуздук күчтөрүнүн атышуусу бир нече саатка созулган. Акыры жоочулар артка чегинүүгө аргасыз болгонун айтты. Кол салуу боюнча азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти мойнуна ала элек, бирок ооган бийлиги Талибан кыймылын айыптап жатат. 2 күн мурда эле талиптер Балхтагы дагы бир текшерүү пунктунда чабуул коюп, андан 7 аскерден өмүрү кыйылган болчу. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакиевди атып кетишти. Аны ким өлтүргөнү азырынча белгисиз. Шаардык милициянын басмасөз катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, сөөгүн 25 декабрда кечинде өзү жашаган Озгур конушунан тез жардам менен алып келишкен.
Аны үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр белгисиз курал менен арка тарабынан атып кеткен. Башынын арка тарабында ок кирген изи жана алды тарабынан мурдун жанынан чыккан изи бар экендиги аныкталган. Үйүнүн жанындагы сарайдын алдынан уюлган кандын тактары 4 метр алысыракта ушул белгисиз куралдын жылдасы да алынган.
Деди Замир Сыдыков. Сапар Бакиев 35 жашта болчу, үй бүлөлүү, 2 уулдун атасы. Анын өлүмү боюнча факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып иликтөө башталганы белгилүү болду. Канарада орус полициясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондунун Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Фонддун өкүлдөрү билдиришкендей, укук коргоо кызматкерлери кеңсеге киргенден кийин кызматкерлердин ноутбуктарын тартып алышып, юристтерден башкасын сыртка чыгарып жиберишти. Навальный полиция кеңсеге кирер алдында:
Всем привет, судя по всему, у нас
солнце. Баарыңарга салам. Бизде тинтүү болот окшойт. Эшикти талкалап жатышат, камераларды чаптап коюшту деген видеосун Инстаграмга жайгаштырууга үлгүргөн. Алгач фонддун басма сөз кызматы укук коргоо кызматкерлери Навальныйды кеңседен кармап кеткенин кабарлашканы менен саясатчы камакка алынбаганы, жөн гана сыртка чыгарылганы белгилүү болду. Кийинчерээк Навальный кеңседеги тинтүүгө орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин байлыгы тууралуу иликтөө себеп болгонун жазды. Орусиянын тергөө органдары бийликтин жогорку бутактарындагы аткаминерлердин коррупциялык ишмердигин ашкерлеген фондду акча адалдады деп айыптап келет. Навальный жана анын командасы мындай айыпты жемкорлукка каршы күрөшкөн уюмдун ишмердигине тоскоолдук жаратуу аракети катары баалап жүрөт. Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртпөй, оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековду 9 февралга чейин камакта калтырды. Анын адвокаты Замир Жоошев соттун 26 декабрдагы чечимин негизсиз деп атады. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты сотто четке какты.
Азыркы коюп аткан күрөлөрдүн бирөөсүн дагы мойнума албайм. Бардыгы бийликтин заказы менен укук коргоо органдары бийликке кызмат кылып, азыркы күндө саясий заказ аткарып атканын айткым келет.
Равшан Жээнбековду 12 декабрда Ички иштер министрлиги кармаган, ага жазык кодексинин барымтага алуу жана массалык башалмандык уюштуруу беренелери боюнча айып коюлган. 14 декабрда буга бийликти күч менен басып алуу беренеси да кошулганы кабарланды. Жээнбеков 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгон үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакыртылган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон акыркы шайлоо өнөктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү.
Şiddet giriftenin rekabeti ticareti miyanı kişiler.
Al 26 декабрда парламенттеги 3 саатка созулган жылдык кайрылуусунда Тажикстандын ички дүң жыйымы 7 жыл ичинде 45 миллиард сомони же 4,5 миллиард доллардан 8 миллиард долларга өскөнүн, мамлекеттин бюджети менен элдин кирешеси 2 эсе көбөйүп, жакырчылык 25% кыскарганын айтты. Деген менен эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүндө Тажикстан постсоветтик чөлкөмдөгү жакырчылыктын деңгээли жогору, саясий жана жарандык эркиндик чектелген өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. Тажик оппозициясы Рахмон бийликте турганда тескерисинче социалдык маселелер күчөп, миграциянын агымы кескин көбөйгөнүн белгилеп келет. Тажикстанды 92 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон соңку ирет 2013 жылы 7 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Ал парламенттеги кайрылуусунда 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышаарын же катышпай турганын айткан жок. Австрияга бара тургандар 2020 жылдын башынан тартып Бишкектен виза ала алышат. Тышкы иштер министринин маалыматына ылайык, 5 январдан тарта Австриянын Казакстандагы элчилиги Нур-Султан шаарында документтерди кабыл алуучу борборду ачат. Бишкекте да анын бөлүмү иштей баштамакчы. Европанын бир канча мамлекеттерине виза берип келген Германиянын Кыргызстандагы элчилиги бул ишмердигин 1 январдан тарта токтотоорун билдирген эле. Анын алдында Австрияга барышуларга Нур-Султанга барып виза алышы керектиги дагы айтылган эле. Эленира.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Биздин бардык маалыматтарды, кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр эми аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -5, күндүз 12 градуска чейин жылуу болот, Талас жергесинде түнкүсү -7, күндүз 15 градуска чейин ысыйт, Чүй өрөөнүндө түнкүсү -6, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, Ысык Көл дубанында түнкүсү -4, -9, күндүз 6 градуска чейин күн жылыйт, Нарын облусунда -18, -23, күндүз -23 градус суук болот, Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -22, -27, күндүз -11 градус болот, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсү -1, -3, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү. Эми аталган жумушчу топ өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо, шайлоо системасын өзгөртүү жана курултайдын президенттен отчет алышы талабын камтыган референдумду өткөрүү боюнча топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгат. Айрым депутаттар жогорку кеңештин акыркы чечими баш мыйзамды өзгөртүү аракетинин башталышы катары сыпатталып жатат. Теманы Бакыт Асанов улантмакчы.
Жогорку кеңеш референдум өткөрүү талабы менен демилгечи топ топтогон кол тамгаларды текшерүү боюнча жумушчу топ түздү. Бул үчүн депутаттар 26 декабрда атайын токтом кабыл алышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Таабалды Тилаевдин айтымында, буга чейин референдум өткөрүү талабы менен элдик демилге катары 10,000 адамдын колу топтолгон. Жогорку кеңеш эми мыйзамга ылайык ошол топтолгон кол тамгаларды текшерүү үчүн жумушчу топ түздү.
Элдик курултайдын орун басары төрага кат жөнөт. Биз 10,000 голос топтодук, ошо мыйзам долбоорун иштеп. Биринчиден министрге регистрация болот, анан бизге келет. Анан жанагы коюлган колдорду тактап чыгыш керек да, ар бир экспертиза кылып жумушчутуп. Анан ошол такталды дегенден кийин бул мыйзам долбоору анан жогорку кеңешке сунушталат да, ошо демилгечилер тарабынан элдик демилгеге көңүл буруу.
Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге парламенттин аянтчасына кирди. Өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо, элдик курултайдын президенттен отчет алышы боюнча демилгелерди саясатчы Азимбек Бекназаров баш болгон айрым адамдар бир топ убакыттан бери эле көтөрүп келген. Алар быйыл апрель айында 10,000 адамдын колун топтоп юстиция министрлигине тапшырган. Демилгечи топтун төрагасы Айбек Мырзанын азаттыкка билдиришинче, алар 3 маселе боюнча жалпы жарандардын пикирин билүү максатында референдум өткөрүүнү талап кылып жатышат.
Биринчи суроо президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип жыл сайын иши боюнчачы, отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттандырарлык эмес десе президент жумуштан кетет. Экинчи негизги суроо, сиз толук парламенттик мамлекеттикти каалайсызбы же толук президенттик деген. Эгерде президенттик болсо американкындай болуш керек, аткаруу бийликтин президент өзү жетектейт, премьер министр институту жойулат да. Же парламенттик десе анда Германиядай аткаруу бийлигин премьер өзү жетектейт, президент мына номинальный болот да. Үчүнчү суроо азыр мынакей коомдо талкуулап аткан шайлоо системасы боюнча, кайсыл шайлоо системасын түрүн колдойсуз? Толук бир мандаттуу толук партиялык аралаш деген 3 суроодо.
Айбек Мырза, бул референдумдун аркасына баш мыйзамды өзгөртүү талабы келип чыгарында жашырбайт. Курултайчылар буга чейин референдумду ноябрь айында өткөрүүнү сунушташкан, эми парламент топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгып, кабыл алганга жараша болот деген пикирлерин айтышууда. Бирок жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорду кабыл алабы деген маселе турат. Себеби кийинки жылы парламенттик шайлоо баштаган бир катар саясий окуялардын фонунда Конституцияны өзгөртүү талабы канчалык деңгээлде ишке ашышы күмөн. Парламентте референдум боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн коомчулук айтып чыккан депутат Дастан Бекешев бул демилгенин артында эмне турат деп шектенүүдө. Ал бийликти конституцияны өзгөртүү боюнча жаңы жылдык белеги болушу мүмкүн деп да болжолдоду. Дагы бир кызык жагдай, парламенттин жумушчу топту түзүү боюнча чечими референдумдун демилгечиси Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине дайындалган күнгө туш келди. Буга чейин саясатчы бийлик референдум боюнча талаптарын аткарган үчүн аталган кызматка бара жаткандыгын айткан эле. Мындан улам бийлик буга чейин эки инкылаптын башында турган Бекназаровду өз тарабына тартуу үчүн кызмат берип, курултай боюнча мыйзамын алга сүрөп жатабы деген пикирлер да айтылууда. Маселен, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бирубашев парламентке сунушталган демилде боюнча референдумдун өтөрүнө көзү жетпейт.
Эми мындай да, мен ачык айтканда Бекназаров өзү жагы бизге элди көтөргөнгө кыйын киши эмеспи? Бакылдап шакылдап бул жагынан мунун ушундай артыкчылыгы бар да. Ошон үчүн менимче муну тынчытып туралы деди да, тынчытып туралы деди дагы, бизди посол кылалы, өзүңүз посол болуп кеттиңиз, бияктыга эркепсептеп бирдеме кылалы. Ошондо сиздин бул жерде менимче Бекназаровдун жүзүн сактап калыш керек болуп атат да буларгача. Булар баягы Бекназаров сатылган жок, мына өзүнүн идеясын аягына чейин айтты, ошон үчүн аягына чейин турду, ошон үчүн биз посол кылдык.
Курултай көчмөн элдеринде маанилүү маселелерди талкуулоо максатында элдин атынан көрсөтүлгөн өкүлдөрдүн жыйыны. Негизи Кыргызстанда жыл сайын эле ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүшүп, бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды коюп келет. Быйыл президенттин аппаратынын алдында элдик курултай жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште 26 декабрда каралбай калды. Депутаттар бир күнгө тыныгуу алышты. Футбол федерациясы футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште чечилбесе, улуттук курама команда баш калада ойнодон баш тартарын билдирди. Бишкек шаар мэриясы борборго жер бөлүп берүү маселесин боюнча өз позициясын азырынча билдире элек. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улантат.
Бишкек шаардык кеңеши футбол борборун курууга жер бөлүү маселесин 2 күндөн бери талкуулап, бир чечимге келе албай жатат. Буга шаар мэриясы менен кеңештин бир пикирге келе албай жатканы себеп болууда. Анткени буга чейин мэрия футбол борборун куруу үчүн 3 жер тилкесин сунуштаган, футбол федерациясы сунуштаган жер аймактары эл аралык футбол федерациясынын берип жаткан гранттын талабына жооп бербейт деп жатат. Бул тууралуу шаардык кеңештин 25-ci отурумунда футбол федерациясынын башкачысы Нурдин Бокоев билдирген.
Мэрия сунуштаган, буга чейин бизге сунуштаган жер тилкелери ар кандай себептер менен бизге ылайык келген жок. Биринчиден жанагы Карагачёва роща деп атпайбыз, ал деген сейилбак болгондон кийин ал жерге футболдук борбор сыяктуу объектилерди жайгаштырыш өтө оор болот. Анткени айлана чөйрөнү коргоочу активисттер каршы чыгышы мүмкүн. Экинчиси жанагы ак өргө жаңы коңушунда жайгаштырсын деген, бирок ал жерде жердин көлөмү болгону 3.5 гектар экен. Биз тураганыбыз 8 гектар болуп атканда бул деген 2 эсе кичирээк болуп атат да. Анан үчүнчүсү жана 11-ci микрорайондогу 7 гектарга жакын жерди сунуштап атышкан болчу, бирок ал жерлер карьер болуп эсептелет, кумшагыл карьер болуп эсептелет дагы. Анын тереңдиги 80 метрден ашык, аны көмүптүрүп баягы жердин деңгээлине тегенче эле акчанын баардыгын көмүлүп калат ошака.
25 декабрдагы сессиядагы талкууларга караганда шаардык кеңеш дээрлик федерациянын позициясын колдоп жатат. Шаардык кеңештеги Республикада журт фракциясынын лидери Асылбек Кадырлиев депутаттар футбол борборун куруу демилгесин колдой турганын, мэриянын жообун күтүп жатышканын билдирди. Ал ушул иш чечилмейинче шаардык кеңеште башка маселе каралбай турганын да айтты.
Ушул болуп жаткан окуя
Кадырман угарман, техникалык себептерден улам биздин берүүбүз үзгүлүккө учурап калды. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн жаңылыктарынын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Ауғанстандын түндүгүндөгү Балх провинциясында аскердик бөлүктү бутага алган жан кечтинин чабуулунан кеминде 6 жоокер набыт болду. Ош шаарынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакыевди атып кетишти. Аны ким өлтүргөн азырынча белгисиз. Орус полициясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун Москвадагы кеңсесине тинтүү жүргүздү. Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртпөй оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековду 9-февралга чейин камакта калтырды. Тажикстандын президенти Момали Рахмон акыркы шайлоо өнөктүгүндө элге берген убадаларын аткарганын айтып, өзүнүн соңку президенттик мөөнөтүн ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Австрияга баруучулар 2020 жылдын башынан тартып Бишкектен виза бериле баштайт. Эми окутурубуз эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Тажикстанда Тахти-Кубот райондук гезитинин акыркы санынын биринчи бети актай чыкты. Мамлекеттик басылманын башкы редактору муну журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан аймактык аткаминерлер мамлекеттик кызматкерлерге каршылык деп түшүндүрдү. Бул өлкөдө буга чейин мамлекеттик эмес жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтин басым кысымына каршылык билдирип келишкен. Бирок адатта мамлекеттик медиа минтип таарын чын ачыкка чыгарчу эмес. Тахти-Кубот же болсо Кубот тажысы Хадлон облусунун Кубодиен районундагы жападан жалгыз басылма. Гезеттин башкы редактору Адала Сайфулаева басылманын башкы бети эмнеге актай чыкканы тууралуу Тахти-Куботтун экинчи барагында түшүндүрүп берген. Анда муну ар бир аткаминер өзүн көрө турган күзгү деп атаган. Адала Сайфулаева Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде аткаминерлердин бир жыл бою райондук гезит менен кызматташпай койгонуна ыза болду.
Бул объективдүү маалыматтын жоктугуна, жергиликтүү журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан аткаминерлерге карата каршылык. Бир жылдын ичинде бир дагы жергиликтүү аткаминер райондук гезит үчүн бир сапта жазып койгон жок. Бир жыл ичинде өзүнүн тажрыйбасы менен, маселеси менен бөлүшө турган бир дагы мугалим табылган жокпу? Райондук администрациянын бир дагы кызматкери гезитке бир сапта жаза албайбы? Эки адам бүтүндөй бир райондун көйгөйүн жазып чагылдыра албайт. Ал эми райондо толгон токой маселе бар. Коомдук журналисттер эле жалгыз өнүктүрө албайт да.
Адала Сайфулаеванын бул акциясы райондук бийлик жетекчилерине жакпай турганын, бирок ал жергиликтүү бийликтин каарына калуудан коркпой турганын кошумчалады.
Мен журналистмин, мен аларга чакырык таштадым. Менин мындай аракетим гезиттин биринчи бетинин актай чыкканы райондун башчысына, идеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаминерлерге жакпасын билем. Мен кимдир бирөөлөр таарынат, капа болот деп коркпойм. Мен өзүмдү журналисттик милдетимди аткарышым керек.
Кубодиен райондук администрациясынын Тахти-Кубот гезити жумасына бир жолу чыгат жана 8 барактан турат. Ага макалаларды мектепте мугалим болуп иштеген 2 кызматкер жумушунан бош учурда жазып турат. Аткаминерлердин журналисттерге маалымат бергенден качканы, маселелерди жаап жашырганы тажик медиасы үчүн эң башкы маселелердин бири. Министрлик, мамлекеттик мекеме, ишканалар журналисттер жөнөткөн суроо талапка көп учурда убагында жооп беришпейт. Аларга берилген суроолор жоопсуз калат. Тажикстандагы көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынан улуттук ассоциациясынын соңку сурамжылоосуна ылайык маалымат алууга байланыштуу жагдай тажик журналисттеринин дээрлик 96% канааттандырбайт. Укук коргоочулардын айтымында маалымат сайттарынын маал маал менен жабылып калышы, бийликтин куугунтугу жана опузасы көп учурда журналисттердин өзүн өзүн чектешине алып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубуз улантабыз. Ысык көлдө малчы болуп жүрөт деген 9 жаштагы Илия үй бүлөлүк типтеги балдар үйүнө которулуп сабакка бара баштады. Илия жаңы үй бүлөгө көнүшүп калды. Окуусу да жакшы, келечекте президент болгусу келет. Ысык көлдөгү кабарчыбыз Кунуз Сырдыбаева Илиядан кабар алды.
Илия 2 жыл мурун апасынан ажыраган, быйыл күз айларында атасында көзү өтүп кеткен соң ал жалгыз калган. Ноябрь айында кароосуз калган өспүрүмдү Гүрмөнтү айылында бир үй бүлөнүн колунда малчы болуп жүргөнүн укук коргоочулар айтып чыгышкан эле. Андан бери Илиянын турмушу башка нукка өзгөрдү. Илиянын дайыны билингенден кийин төп райондук балдарды коргоо бөлүмү анын метрикасын калыбына келтирген. Андан кийин өспүрүм Ысык Көл районунун Семеновка айылындагы ынтымактуу үй бүлө аттуу үй бүлөлүк типтеги балдар үйүнө которулган. Бир айдан бери Илия мектепте билим ала баштаганын анын класс жетекчиси Людмила Черемишкина айтты.
24 ученика.
Биздин биринчи класста азыр 24 бала билим алат. Илия болсо бизге ушул жылдын 28 ноябрында келди. Класс аны жакшы кабыл алып, өзү да бат эле аралашып кетти. айтты. Адеп келгенде тамга тааныбайт эле. Мен үйдөн өзүм тамгаларды жазып келип, Илия менен сабактан кийин отуруп иштедим. Бул аракетим текке кеткен жок. Кабыл алуусу тез болгондуктан, бир айдын ичинде жеңил сөздөрдү окуп, математикадан кошуу, кемитүүнү жакшы билип калды.
Илья менен кошо 12 баланы Светлана багып жатат. Алардын ар бири ар кандай сыноону баштан кечирген жеткинчектер. Эне мээрими үй бүлө жылуулугунан өксүгөн балдарды Светлана жакшы түшүнөт. Ынтымактуу үй бүлө аттуу балдар үйү 15 жылдан бери кароосуз калган балдарды асырап келе жатат. Директор Светлана Студенникина Ильяны психологиялык жактан таанып билүүгө аракет кылып жатканын билдирди.
О, это ты мне нарисовал. Ой, молодец. Когда он приехал, такое ощущение, как будто он игрушками вообще не играл.
Илья келгенде бир жума бою тынбай бул жердеги оюнчуктар менен ойноду. Демек, тилекке каршы анын балалыгында бул нерсе болгон эмес. Мага келип, мени кучактап, менин мээримди талап кылганы көрүнүп турду. Ал ата-энем деп адамдарды эмес, роботторду сүрөткө тартып бергенде аябай таң калдым. Отуруп экөөбүз көпкө жай сүйлөштүк. Мектепке барасың дегенде өзүнүн костюму, шымы болобу деп сурады. Алып бергенде өзгөчө кубанды. Азыр мени апа деп күйөөмдү ата дейт. Биз анын билим алуусуна чоң көңүл буралы деп болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Канткен күндө дагы бала үй бүлөдө тарбияланып, негизгиси билимдүү болушу керек. Бул анын кийинки келечегинде чоң роль ойнойт.
Илья өзү жаңы шартка көнүп калган экен. Жеткинчек келечек пландар менен тартынбай бөлүшүп, президент болууну кыялданарын айтып берди.
Гүрмөттүдө жашачумун мен. Ошо чоң үйдө жашап, Кыргызбек атамдыкында. Ошо биринчи этажда малчы менен жашачумун, жардам беришип малчыга. Ошо 3 үй саап ана Симовка айылына келип мен бияктан окуп атам. Эртең елкабыз болот. Эртең достор болуп елкага барабыз.
Айтмакчы, кыргыз тилинде суудай сүйлөп, орус тилин билбеген Илья азыр орус класста окуп жатыптыр. Түп райондук балдарды коргоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, азыр райондо турмуштун ар кандай сыноосуна туш болуп, каралбай калган 10 бала фостердик үй бүлөдө тарбияланып жатат. Ал эми Түп жана Ысык Көл райондорунан чогулган дагы 12 бала Семеновка айылындагы үй бүлөлүк типтеги балдар үйүндө тарбияланат. Мындан тышкары ата-энеси миграцияга кетип, тууган туушкан кары чоң ата апасынын колунда калган балдардын жагдайы да курч көйгөй бойдон кала берүүдө. Күндүз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 26 декабрда өлкөнүн чар тарабынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган миңден ашык окуучу Улуттук филармонияда президенттик балаты майрамына чогулушту. Арасында балдар үйлөрүнөн тарбиялануучулары дагы бар. Балаты майрамы тууралуу кабарчы Мирлан Кадыровдун макаласынан уга аласыз.
7-чи класста окуган Забиалла Афганбек уулу президенттик балаты майрамына быйыл 3-чү ирет катышып жатат. Ал 2017-чи жылы Нарынга келген памирлик пордоштордон.
Мындан мурункусунда да сонун өткөн, азыркысында да жакшы болду. Эже кинотеатрларга бардык, ошондой.
Келечекте эмне болду?
Келечекте мен деген Афганстандын деген неме президент болом керек.
Азыр кайсы окуп атасыңбы? Азыр
деле азыр деген жакшы эле, ар кайсы тилдерден деле билем, мисалы англискинин деле билем, орусчан деле аз аздан билем, дегендей кыргызча билем.
Забиаллага окшогон мектеп окуучулары үчүн уюштурулган президенттик балатыга быйыл 1000 ашык окуучу катышты. Алар окууда, спортто жана коомдук иштерде ийгиликке жетишкендер. Ар биринин таттуу кыялдары бар. Алардын бири Ысык Көлдүн Тоң районунан келген 7-чи класстын окуучусу Айзерек Амантурова.
Азыркы учурда Кыргызстандын абалы оор деп эсептесек болот. Экологиясы кирденген. Ал эми мен келечекте өзүм эң асыл сапат, мугалимдик сапатты тандагым келет. Жана өзүм келечекте окуучуларга жардам берип, Кыргызстанды өнүктүрөнгө салымды кошкум келет. Жана ошондой эле ар бир адамга жеткирип билүү, жеткирип билгим келет. Себеби ар бир адамдын ою ар башка, бирок эгерде ар бирибиз ошол ойго жетип бириксек, Кыргызстан өнүгөт деген ойдомун.
Майрамдык иш-чара өлкөнү санариптештирүү жылына арналган концерттик программа менен коштолду. Соңунда президент Сооронбай Жээнбеков балдарды жакшы окуп, жаңы маалымат технологияларын мыкты өздөштүрүүгө чакырды.
Биз ишенебиз, ишенебиз. Буйруса дайын болдук. Мына биздин артыбыздан абдан жакшы, ыймандуу билимдүү жаштар келатат. Бирок бардык сен. Ошо жетишкенге карабай, ар дайым биринчи кезекте жакшы окуп, терең билим алып, азыркы заманда жүрүп жаткан алдыңкы технологияларды терең үйрөнүп, аны колдонгон үчүн керек.
2018 жылы 600 бала президент Сооронбай Жээнбековго кат жазган. Ошол кезде президенттик аппараттын өкүлдөрү өлкө башчыга кат жазган балдардын саны соңку 3 жылда көбөйгөндүгүн айткан болчу. Бирок быйыл мындай каттар тууралуу сөз болгон жок. Билим берүү министрлигинин орун басары Надира Жусупбекова.
Балдарыбыз 24 декабрда келген, анан 25 декабр кечээ абдан кызыктуу программа болду. Алар ошо жатаканасында эле отура берген жок, абдан кызыктуу программа болуп Бишкек шаары менен таанышып, биздин Бишкек шаарынын ул жакшы көрүнүктүү инсандары менен жолугушуп жана ар кандай мындай көңүл ача турган дагы, анан өнүктүрө турган дагы абдан көп иш чараларды көрүштү. Бул атайын Кыргызстандын кандай жаңылыктары бар, кайсы жака баратабыз?
Жаңы жылдык майрамдан соң окуучулар үйлөрүнө шаңдуу маанай менен кайтышты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угатасыз. Азыр болсо сөз дайра түрмөгү. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалымды айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сары санаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүндө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Сиз Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Берүүлөрдү Прагадан мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин баардык материалдарды, аудио, видео макалаларыбыздын баарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орук. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Бизди Азаттык медиа, Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Бир самдан кийин кайрадан жолугабыз.